Atzo zen liburuaren nazioarteko eguna, baina entzule liburuez, literatura saritzeko ez dago egun bakar bat urtean, eh? Zertarako mugatu hainbertze eskaintzen digun zeozer. Goazen bada, itzen mundu hortan pixkat gehiago murgiltzera, idazle bat daukagu telefonoaren bertzealdean, proiektu bat duena eskuartean, Josu Goikoetxea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz, Josu, ongi?
Ongi, ongi, bueno, poza dekin oraindik, sorpresa pixka pasatuta, eta, bueno, lanari ekiteko prez, bueno, ekin baia.
Hori da, tira, Josu, aipatuko dugu ez, zorionak, zeurabideko lantarlearen partetik, ze Joseba Jaka Beka, jaso berri duen idazle moduan, aurkeztuko zatiugu gaur, zehazki horren inguruan arituko baikara, baina nahiago duzu zure burua lehenik eta behin bertze modu batera aurkeztu, Josu?
Nik, neuk, nire burua, bezateko ez guztiak honak. Bueno, ba, literatura zalea, nahi, zirakurla nahi zuat, ez ere? Literaturarekin notutako, bueno, ibilbidetxo batekin duen hasieran gaztetan, bueno, oso irakurla nintzen. Gero, ez dakit ezagutzen duzuen, urruzun osariketa, bare bat, irabazi nituen, eta horri ezagutu nituen, ba, beste idazle gazte batzuk arkaitzka lan bidez, da? Da, haren bidez, zera, sartu nintzen, ba, lubaki bat, nolan, tartetxo bat, 21 urte neuzkala, edo neuzkala, eta gero ja sartu nintzen, bon, sartu tanegoen horrez gero, bertso munduan. Eta nire ibilibide, bueno, publikoa, edo artistikoa, edo nahi bezala ditu, bertso munduan egin dut batez ere. Itzetik hortzeran ibili nintzen, aurkezle eta zuzen nari, eta batez ere gai jartzen, 25 urtetan. Eta oindala 6 urte edo jubilatu egin nintzen, gai jartzen ezatik, zaten nahikoa zala. Eta bueno, nahikoa zala eta nahikoa zutela entzule, eh?
Bai.
Eta, bakero, ba, bueno, tarteka idazten nuen zerbait, dena oso gutxi. Eta orduan berreskuraten nuen idaztetako, bueno, idazteko joera hori, sekula galdu ez nuena, baina pixa da serio jarri nintzen. Eta horratera nuen poema liburu bat, zer luzean egu hau. Gero itzulpen bat ere egin dut, well, Whitmanen antologia baten itzulpen egin dut munduko poesia kailetarako. Aurrentzako liburutxo bat ere idatzi dut, Juan Rolerek ilustratzailearekin batera, Marteko robota, mia Marteko robota, eta ipuin batzuk inaz nintzen, eta ikusi nuen bekaren kontua, eta, bueno, oso mantxo nien bilenen, zan ordena, bueno, ba, bentsat, ez dut irabaziko, baina bentsat animatuko den euro burua, ba, mentisa bat, ba, bizkorrago, edo, egiteko berriro lan honi, ezta. Bat, azorionez, ba, beka mandi daten, eta urte beteko zera daukatu maizueko.
Lehendik aurkeztu izan zara, bestelako beka deialdietara, ala lehena izan da?
Bai. Egin nuen bat zera, itzulpen beka bat zegoen, jokin zaitegi uste dela, nuen lortu, baina eta gero besteren bat ere uste dut aurkeztu da, uste dut hau irugarna egoela. Eta irugarnean, ba, tokatu da. Tokatu da. Bueno, nik, bueno, beti daukatu esperantzatxo bat, eta baina, bueno, ezean, ba, ni jarraituko nuen lan egin berdin. Orduen, bueno, ba, hau etorri data, ba, oso gustora.
Ez dakit, lehen da biziko aldiak, traumatikoak izaten dira batzuetan, kasu honetan ala izan da?
Lehen da biziko aldia traumatikoak saria jasotzerakoan edo ezeskoa hartzerakoan.
Oro,
biak izan daitezke.
Ezeskoak beti dira, bueno, pixka bat, bueno, zapultzaldi txiki bat hartzen duzu, baina, bueno, hori norberaren egoeraren araberako, da, eta ni idazle amateur bat naiz, ni naiz idazle profesional bat, ez daukat ibilbide luze bat, beraz, ezesko bat, edo ez irabaztea zerbait, ez era, ba, ez da, inolako traba lanean jarritzeko eta legintzen saiatzeko. Eta ja irabazita, ba, bueno, ba, irabazita sortzen dizuna da, kezka eta ardura. Ze, bueno, Elkar Fundazioak hor jarri du nire lanarekiko, eta paimaiak, irube paile jarri duten nire lanarekiko lako konfiantza bat, eta nik enuke, ba, lan txarto geratu nahi, eta beraien egitzia ondo hartutako iritzia izan dela, ondo hartutako epaia izan dela, eta Elkarren Fundazioak ondo amandako dirua. Hori ere bat. Orduan, bueno, ez dute zapustu nahi jarri.
Josu, aipatu duzu zuretzako idazle amaturra zarela, baina ez dakit, batzuetan zaila izaten da, hasiera une bat identifikatzea, baina ziur irakurlearentzat idazle profesionala edo izango zarela, eta kaso 2018an zeluzean egu hau poesia liburua argitaratzen duzunean, ba hor hartuko du aunitzek, ez, zure idazle ibilbidearen hasieratzat, ez, une hori.
Bai, bai, izan liteke, eh? Baina idazle zer da, idazle zat jotzen badugu, gure buruetan dagoen idazle kanon hori, ez da, etxean dagoen gau eta egu idazten, normalean gizonezkoa izan da, emazteak bazkaria prestatzen dio, eta zera, emaitzigarren mendeko eta goi garren mendeko, zera, idaz, hori ja ez dago lakorik, egongo da bat bat oraindik, baina ninaiz, ba, bueno, aita, zenarra, lan bat daukat, 8 orduko egunero, eta hortik aparte ateratzen ditudan, azte horretan, egun solteetan, ateratzen ditudan ordutxoak, horretara dedikatu. Horrekin idazle naizela, bueno, behar bada bai. Igual jaitxen behar dugu idazlearen, zerazta kategoria hori, eta beraz, ba, bueno, inork, jartzen badu nik idazitako testu gara, idazle naizela naizen, hasiko kexaka. Baina, nik uste dut novela bat edo ipuinen bilduma bat edo egiteko ibilbide sendo eta jarraitu bat, bueno, orduan asko sartu behar direla, eta hilet eta nire kasua. Beste, hainbat gauza dauzkat egiteko.
Gu irakurtzalea gara, eta ekineketanik aitortuko dizugu, poema liburu hau ez dugula irakurri, eta ezagutu nahi dugu, zer kontatzen digu liburu honek, zer luzean negu hau poesia liburuak, zer eskaintzen digu?
Ba, sei urte narritxutatzera, ze azalpen emantzen juen orduan, normalen gezurrak egizatzen, zaten ditugunak. Esan nuen, behar bada liburu hori zala, gaztarotik elduarora pasatzeko igaro bide bat, elduaroaren poz eta pena eta min guztiak onartzen dituen lan bat dela. Hau da, jartzen hau ni, bueno, gizarteari begira, neure buruari begira, neure inguruari begira, baina ja ikuspegi pixka bat, ja gaztetako kontuak utzi eta pixka bat, eba, bueno, ba, elduaroko eta behar bada, zartzaroari begirako, zera, azkeneko poeman, azken udaberriaz hitz egiten dut poema batean, eta azken edu udaberria da, bueno, hainbeste arazo eta gero, hainbeste min eta gero, hainbeste poz eta gero, iritsi da 45 erekin azken udaberria bizitzeko garaia. Ez azken uda, ez azken udazkena, ez azken negua, baizik eta azken udaberria. Hala, bueno, inflexio puntu bat, ez da? Eta, bueno, ba, poematan hainbat gai, batzuk dira narratiboak, beste batzuk lehenengo personaia atzitakoak, poeta, kontu zil behar da, ze batutan pentsatzen du jenteak, ba, autobiografikoak direla poema guztiak, eta lehenengo pertsona nire zitakoak. Baina ez da horrela beti, hau da, beti dago zu zerbait, baina kontua da, interesgarrien da niretzat da, naiz eta zuk zure bizipen batetik sortu testu bat, poema bat, ipuin bat, hori gero bihurtu behar duzu jentearen zati interesgarri. Eta bihurtzen, egiten baduzu kontaketa, zure bizitzaren kontaketa, zure sentimentu baten kontaketa, pixka bat kamuts geratu diteke. Orduan, lana hori da, zaida gurenen lana hori da. Interesgarri bihurtzea, denentzako unibertsal bihurtzea, zure esperientziatik abiatutako idea hori.
Josua, aipatu duzu, ba, bertsogintzaren munduan ibili zinela, orain idazle, orain lanean, orain guraso, orain bikote, eta itzultzaile ere bai, bota duzu hasieran, zure aurkezpentxo hortan.
Bai.
Zer moduzko esperientzia itzultzaile lanetan aritzea?
Ba, zorionez, Maialen Berastategi eta Isabel Etxeberriak berai eta damate orain Peñatzarra zularen ondoren kaileren asuntoa guzta, zuza Amita Betxearekin. Eta zorionez, ba, maten ditzulte zabal, bat, urte bete maziaten ditzultzeko. Eta egia zan, behar izan duen urte bete hori. Naiz eta aldi burutxo laburrak diren, poesia itzultzea ez da, bueno, ez da gauza triviala, gauza harina. Eta niri asko eman dit itzultzeak, ez dakit ondo edo gaizke egin dudan, baina bueno, batetik Whitmanen kadentzia eta imitatu nahia iztegietan egin dudan lan, eta iztegi zoragarria dauzkagu euskaraz, horretariko euskal iztegia marabila bat alde hortatik. Zenbat ikasi dudan hor, prozesu horretan, itzen esaldien garrantzia zuhartu naiz, bueno, niretzat marabila bat izan da, gozamen mutza izan da, hori itzultzea, eta ginuen hori urte betean, ez egunero, ba, udan, bueno, egun ordu asko sartu nituen, baina, eta hori ezker, urte bete eman zutelako epe moduan, eta izan da gozamen bat. Lortzen zenuenan, atak, badaukat, hori sentsazio hori, zure ustez behintzat, ba, hori gozamen handia da. Idaztea bezalakoa, eh? Idaztea, bueno, nik uste dut desberdinak direla, baina, baina bai gozamen edo, ez da, zut esango estaziz, eh? Baina halako sentsazio gozo bat bietan sentitzen duzu.
Tira, hiltzailea eta beste ipuin batzuk izeneko lan azaritzeko elkartu gara gaur, hemen, besteak beste, izenburu hau izango du bekari eskerria idatziko duzun lanak, ez da, zaila da idatzi eta ez dagoen zerbaiti buruz aritzea, baina Josu, zer kontatuko digu lan hone?
Oso zaila da. Bueno, behinmeinakoa da izenburua, eh?
Bai,
da, izaila da ipuin baten izenburua.
Ados.
Eta itzailea da, protagonista, ikonortako protagonista itzailea da, baina ez behar bada persona baten, ez persona ni. Bueno, agian baize idazlea da.
Ados.
Idazlea da, eta baina agian ez du bakarrik persona edo personaina bat hilko, agian animaliaren batzuk ere hilko ditu, eta, bueno, nahiko itzailea da, azken batean. Eta, bueno, zer kontatuko duan, ez dakit hori izango ben izan burua, baina beste ipuinetan, ba, gertuko dira, a ber, alabarekin biziren eskultore famatu, euskal eskultore famatu bat, berla da, Oteizaren estiloko bat, edo zena, baina, bueno, bere obrak badauka sekretu bat, eta alabak ere badauka sekretu bat, eta, bueno, kazetari batek argituko du hori, beste ipuin baten, bueno, bertsoak sartuko dira, bertso saio bat ere sartuko da ipuin gisa, hor, ez dut aztu nire iragana. zer beste, ba, bueno, nire inguru paisaje kutxunetako bat agertuko da ipuinetako batean, Urdaibai, orain arriskoan dagoen Urdaibai. Hortxe, muruetako telerian, ez dakit ezagutuko zuen da toki zoragarri bat, eta hor bi personaiek egingo dutet topo, hainbeste urteren ondoren alkantarriz alkartuko dira. Bueno, eta hori, ipuinak direnez, bueno, saiatuko naiz, ipuin guztiak interesgarri eta irakurri dira izaten, eta persona irakurle bakoitzak izatea ipuinen bat, ba, beste baino gogokoago, edo bentsat, ba, aurkitu dezala bakoitzak bere ipuina. Eta denak balia, ba, hauzarren.
Josu, aipatu duzu, irakurleak gogoko izan dezan ipuina edo, baina zein da irakurlea, nori zuzenduta idatzi nahi duzu lan hau?
Ja, ez dakit. Euskal irakurleari.
Aha, bai.
Bueno, zango nuke, exigentzia maila bat edo, bueno, exigentzia, ez dut esan nahi oso naziak izango dira nik, zera, baina bai zaiatu naiz, zaiatzen nahi naiz, idazketan, bueno, alegin handi bat egiten, norentzat, ba, ez dakit, hori ja bidean aurkituko gara, uste dut, zindu izuet esan, behazten dut niretzat interesgarri izan daitezkeen ipuñak. Eta gero ba beste norbaiten txartana ba asko hobeto, baina ez dut esan nahi niretzat idazten dudanik, hori ere ez, nik nahi dudana da jenteak irakurtzea idazten dudana. Baina lehenengo esperientzia da ipuñetan eta orduan poesiekin eta aurkitu nuen jentea. Eta oso gustora geratu ginen. Eta honekin ere ba gazin ezkero dut.
Zuk zeuk aitortu duzu, beste Davide batean, okerrezoanago ipuñak dituzula bereziki gustuko literaturan, zergatik Josu, zer dute ipuñek?
Bueno, ba, denporaz eta egia da, ipuñe liburu batek, lehenuan Luzia Berdinen ipuñ bat irakurtzik nuen, eta gero liburu eutzi nuen, ez da, eta izan zen zora garria, irakurtu behar bat gehiago, irakurtu moduan ere nahiko kaotikoa naiz. Bueno, bai izaten da batzutan, ez da, ba, eleberria dela nahia nagusia eta edo zena, zenide nagusia eta ipuña zera, ez da, baina ez, idazketa mota edo intensitate mota diferenteak dauzkate, behar bada eleberriak eskatzen duena da, idazlearen partetik, konstantzia, mundu horretan bi hiru urtez murgiltuta gote eta ipuñak, ipuñak hainbeste ez, dio idazleari, ba, hilabetean idatzen dezake bat, edo bi hilabetetan, edo hiru hilabetetan, baina, bueno, hortik ja, kanpo geratzen da. Eta irakurleen kasuan berdin, ez da? Irakurketa prozesu aldo mela batean da, bueno, jarraitua, eta ipuñean adiren behar duzu, detaile guztiak direlako garrantzitsuak, eta eta kuñak zaten da, ezer itzare ez duela izan behar faltan, eta ezer ez soberan. Puntu behar beharrezko duen neurria, eta aitzak eta dituela ipuñak. Berra da leberrian, basai ez dide gehiago daude.
Josu, aipatu zuzuk pixka eta hasieran nola badagoen ez idazlearen alako irudi bat gure buruetan, eta atzo ere aipatzen genuen pixkat idazketa prozesua ezote dugun pixka bat erromantizatzen alako imaginatzen dugu idazlea ez, leku idilikoetara joaten inspirazio bila edo zein momentutan ideiak etorri eta alako kuaderno batean apuntatzen, zuk aipatu zuzuk zure lana duzula eta bertze momentuetan idazten duzula edo nolakoa da Josuren idazketa prozesua?
Bai, egia da, literatura oro barra, oso romantizikatuta dagoela, ez ari gustatzen niri bat ere hori, azkenean, eta literatura bihotz ez maite dut, baina, bueno, naiz, zera, gehiegi, goregi jarri zalea. Nire idazketa prozesua, ba, esan dizu lehen, batzutan, norbere bizitatik, nire bizitatik ateratzen dut esperientzia bat, edo esena bat, edo oroitzapen bat, edo dena dalako bat, eta hori gero bihurtu egiten dut beste zerbaitetan. Hau da, ez da nire esperientzia bihurtu. Ez du irakurleak irakurri behar, irakurtzen ari dena zarritan galdetzen diete idazlei, ez da? Hau beretan gertatu zaizu, edo hau zure bizitan oinarrituta dago, bai eta ez. Orduan, batutan, ez dira nire bizipenak, beste lagun baten bizipenak, edo kontatu dizun zerbait, edo irakurri duzun zerbait, edo ikusi duzun zerbait izan teke, txinparta, ez da, ipuñerena. Eta gero nik bai egiten dut asko buruan pentsatu. Ez hitzak, baizik eta historioa pixka bat, alternatibak, atzera bueltak egiten ditugu, eta gero ja, idazten jartzen zarenean egia da, idazketak berak eramaten zaituela beste norabait, espero ez duen norabait, askotan gertatzen da hori. Zergatik, bueno, ez da personaiak, bueno, esan, personaiak bizirik daude eta eraman naute ez dakit nora. Izan leite, gero irakurtzeko modu bat da, baina, bueno, nik uste dut horri idazten zaudenean, benetan ari zarela pentsatzen, eta esaldi bakoitzak behar bada maten dizkizu izpiak, ez da, izpiak, aiba, honekin behar bada, esan ezak hau, behar bada honekin honek eraman nabona, eta naiz eta zure egitura pixka bat mantendu, ipuinean, idazteko orduan badituzu bezalako aukera batzuk, hau da, ez da, dana programatutako zerbait hitz bihurtu, ez ez.
Eta hoia, Josu, kuriosidate modura, guztia ordenagailuz, ala oraindik ere eskuz zerbait ideiaren bat idazteko ditura mantentzen duzu, ala ia dena ordenagailuz?
Normalean ordenagailuz, gero handik denbora askora irakurtzen badute eskuz idazitako batzutan ez dut ulertzen. Eta normalean ordenagailuz. Ibanean ere ordenagailuz zaitzen ez da oso etxuto nago. Eta batzutan idea batzuk. Prosa bintzat ordenagailuz. Eta poesia batzutan eskuz.
Ederki.
Baina ordenagailuz ere baina. Eta ukat, zaten dute ez da, balaude idazleak zaten dutena, eskuz idazita beste idazkera mota bat daukatena. Izan diteke. Baina nik, nola, oso poematan ez, baina prosan oso mantxo idatzen dut, hau da, bezalatu egin dut asko, eta jarretu duan, eta txoiz beteko nuke urri alde zutia, eta beraz, nahiago dute horren agarri
zidatzen. Tira, Josu, datorren maiatzaren 23an izango da saria banatzeko ekitaldia, ez dakit urduri zaude, gustuko dituzu alako jendaurreko ekitaldiak?
Ba, zakit, hain genuen aukazten txobat bertan adunan, elekarreko egoitzan, eta orain, ba, izango da beste, bueno, pixka bat, tutorego ganea beste, zenak, Joseba Jakazagiaren mango diote beste bat persona bati, edo talde bati, edo rendik ez dakitzen, nori. Bueno, ni beste bat izango da izan, eta izan genuen, izan genuen, ja, publikotik eta jendaurretik eta desagertzeko gogoa, eta horretik utzen nuen arrazoetak bat egin zantzen desagertzen izantzeko hori, eta baina, izan behin egiteko gauzak oso guztura egiten nire duzu, eta, bueno, olako kasu batean, ba, zari bat eman dizutelako, ba, andolaztu zuegi bai, eta, baina, oso posik, oso guztura.
Ba, Josu, hemen jautzenko dugu, espero dugu merezi bezala gozatzea egunaz, eta baita oraingoz izenburu hau duen hiltzailea eta beste ipuin batzuk lanaren idazketa prozesuaz ere, Zorionak berriz ere, Josu, plazera izan da zurekin hitz egitea, eta mila esker guretzako tartetxo bat egiteagatik. Urrengora arte?
Zuei benetan, mila esker.
Hori da, urrengora arte.
Abur.
Aio.
Aio.